Ishara ya msalaba ni ishara inayotoa muhtasari wa ukombozi wetu. Tumekombolewa kwa njia ya msalaba, yaani kwa njia ya mateso, kifo na ufuko wa Kristo. Kwa njia ya msalaba mwanadamu anapokea matunda ya ukombozi, na kwa njia ya msalaba anaendeleza duniani kazi ya ukombozi ya Kristo mpaka atakapokuja tena. Ishara hii ya ukombozi ni ishara pia ya ushindi mkubwa wa Kristo kwa njia ya mateso na njia ya kujishusha mno. Anaeleza Mtume Paulo kuwa Kristo aliyekuwa yu na namna ya Mungu alijifanya hana utukufu, akatwaa namna ya utumwa, tena alinyenyekeza akawa mtii hata mauti na mauti ya msalaba. Maandiko matakatifu katika Dominika ya tano ya mwaka B wa kanisa yanatualika tutafakari njia hii ya Kristo, ushindi kwa njia ya mateso na kujishusha. Ni masomo ambayo pia yanatupa nafasi ya kuona na kupokea mpango wa Mungu katika maisha yetu, hasa katika nyakati ngumu za maisha na nyakati zinazotunyenyekesha.
Somo katika kitabu cha nabii Ayubu. Ayubu alianza kusema, je, mtu hana wakati wake wa vita juu ya nchi? Na siku zake, je, si kama siku za mwajiriwa? Kama mtumishi atamania sana kile kivuli, kama mwajiriwa anayetazamia mshahara wake, ni vivyo nami nimepewa miezi ya ubatili iwe fungu langu. Nami nimeandikiwa masiku yenye kuchokesha. Hapo nilalapo chini nasema, nitaondoka lini? Lakini usiku huwa mrefu, nami nimejawa na kujitupa huku na huku hata kupambazuke. Siku zangu upita upesi kuliko chombo cha kufumia, nazo zapita pasipokuwa na matumaini. Kumbuka ya kwamba maisha yangu ni upepo, jicho langu halitaona mema tena. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu na wafuasi wake walipotoka katika sinagogi, walifika nyumbani kwa Simoni na Andrea pamoja na Yakobo na Yohani. Naye mkwewe Simoni, mamae mkewe, alikuwa kitandani hawezi homa, na mara wakamwambia habari zake. Akamkaribia, akamuinua kwa kumshika mkono, homa ikamwacha, akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi na wenye pepo. Na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni. Akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali, akatoa pepo wengi, wala hakuwaacha pepo kunena kwa sababu walimjua. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Simoni na wenzie wakamfuata, nao walipomwona wakamwambia, watu wote wanakutafuta. Akawaambia, twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo nalitokea. Akaenda akihubiri katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya na kutoa pepo. Neno la Bwana.
Na vumilia tu.
Somo la kwanza ni somo linalomuelezea mtu mmoja anayeitwa Ayubu. Huyu alikuwa tajiri na machoni pa Bwana alikuwa ni mwadilifu na mwenye haki. Ayubu alipata maafa. Mali na wanaye wote wakafa, naye pia akapatwa na ugonjwa mbaya mwili mzima. Majirani za Ayubu hawakuamini kabisa kwamba mtu mwadilifu na mwenye haki machoni pa Bwana anaweza kupata matatizo. Hayo waliamini huwapata wadhambi tu. Katika somo hili la kwanza, Ayubu anatoa malalamiko yake mbele ya Mungu. Anaiangalia hali yake na anaona hana dhambi, ila Mungu ameamua tu kumpitisha katika mateso, na Ayubu hajui ni kwa sababu gani. Anasema Mungu asingekuwa na sababu ya kumpatia mateso hayo, kwa kuwa hata maisha yake hapa duniani ni mafupi, maisha yangu ni upepo, jicho langu halitaona mema tena. Somo la pili, mtume Paulo anaeleza siri ya utendaji wa kazi zake za kitume. Huyu ndiye mtume ambaye huenda amefanya kazi kubwa kuliko wengine katika kuinjilisha watu wa mataifa. Alifanya safari nyingi za kitume na barua alizoandika zinabeba karibu nusu ya vitabu vya Agano Jipya. Siri hizo ni kwamba, kwanza, alijizuia kutumia uhuru aliokuwa nao ili afungwe na kazi moja tu, kazi ya kuhubiri injili. Na pili, alijifunza kuwachukulia watu kadiri ya hali zao na kuwafikishia habari njema ya wokovu kadiri ya hali hizo. Kama alivyosema, nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuwaokoa wote. Ni mtendaji anayejitahidi kuingia mazingira ya watu wanaowahudumia ili ayaelewe, na kisha kuyaelewa anakuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kuwahudumia. Kwa maneno ya Papa Francisco, ni mchungaji asiyeogopa harufu ya kondoo anapoingia malishoni kuwalisha. Somo la injili linaonyesha kazi anazofanya Kristo: kutangaza ufalme wa Mungu, kazi za uponyaji wa wagonjwa, utoaji wa mapepo na kuhubiri. Yesu anafika nyumbani kwa Simoni na Andrea, anamponya mkwewe Simoni. Kisha anaendelea kuwaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali na wenye pepo ambao waliletwa kwake. Tunaona pia kuwa Kristo anawakataza pepo wasiseme kuwa yeye ni nani. Wala hakuacha pepo kunena kwa sababu walimjua. Hata watu walipozidi kumfuata, hakupenda kuendelea kukaa kwao, bali aliondoka kwenda mahali pengine ili ahubiri na huko nako. Miujiza na maajabu aliyokuwa akifanya Yesu yalimtambulisha kuwa ndiye Masia. Ni aliashiria mwanzo wa ufalme wa Mungu na kushindwa kwa enzi ya yule mwovu Shetani. Lakini Yesu anataka kuonesha kuwa hajaja kumshinda Shetani kwa njia za kimiujiza, njia za umaarufu au ushujaa katika vipimo vya ulimwengu. Anataka kuonesha kuwa amekuja kumshinda Shetani kwa njia nyenyekevu, njia ya mateso na kifo msalabani. Mateso ya Ayubu yanatupa nafasi ya kuangalia upya mateso binadamu wetu. Tangu mwanzo, historia ya mwanadamu imeambatana mateso mbalimbali. Haya yamemjia mwanadamu kwa njia ya magonjwa, ugumu wa maisha, migogoro, vita, mauaji na njia nyingine nyingi kadha wa kadha. Na mateso haya mwanadamu yameyapokea kwa mitazamo tofauti tofauti. Ipo mitazamo inayoona kuwa mateso ya mwanadamu yanaletwa na mwanadamu mwenyewe. Ni katika namna anavyochagua na kufanya maamuzi katika vipaumbele vyake na matendo yake yote kwa ujumla, anajikuta au amejisababishia mateso ama amewasababishia wengine mateso. Katika mtazamo huu, utatuzi humtegemea mwanadamu mwenyewe. Hawa hufungamanisha maisha katika hekima, busara, kazi, maarifa na kadhalika, kama namna ya kuepuka kuteseka maishani na namna pia ya kujikwamua katika mateso. Ipo mitazamo inayoona kuwa mateso ya mwanadamu ni matokeo ya nguvu iliyo nje ya binadamu. Wapo wanaona mateso yanaletwa na Shetani na ni matokeo ya ubaya wake kwa mwanadamu. Na wapo wanaona kuwa yanaletwa na Mungu au kwa sababu ya dhambi za watu ama ili kuwajaribu. Mtazamo huu huona kuwa ili mwanadamu aepuke mateso, anapaswa kutumia nguvu zilizo nje yake. Katika kundi hili, tunawapata wanaotumia waganga wa kienyeji na mbinu mbalimbali za kishirikina ili kujikinga. Kwa bahati mbaya, wapo baadhi ya wahubiri na viongozi wa madhehebu ambao wanaangukia pia katika kundi hili. Hasa wanaposisitiza injili ya raha na utajiri, uponyaji wa hadhara na utatuzi kimiujiza wa mateso yote ya mwanadamu kwa kuwa na imani na kutoa sadaka nzuri. Wapo pia wanaomkimbilia Mungu kwa dhati, wakiomba ulinzi na msaada wake katika nyakati za mateso. Kanisa hufundisha kuwa mateso katika maisha ni sehemu ya ubinadamu wetu, ubinadamu ambao ni dhaifu na unaotegemea daima kuimarishwa na kukamilishwa na Mungu pekee. Anasema Mtakatifu Agustino, Mungu ametuumba kwa ajili yake na kwamba mioyo yetu haitotulia hadi inapotulia kwake. Mateso sio hali inayomtenga mtu na Mungu. Kinyume chake, mateso ni nafasi ya mtu kuzidi kumkaribia Mungu. Mpango wa Mungu katika maisha ya mwanadamu hauko kimahesabu, hivi kwamba wenye haki machoni pake watakingwa na mateso, ilhali wasio haki machoni pake ndio tu watakaopata mateso. Tunamuona Ayubu katika somo la kwanza akikiri kuwa anateseka si kwa sababu ya dhambi alizofanya, bali Mungu tu ameruhusu ateseke. Kwa nini Mungu ameruhusu hivyo? Ayubu hajui. Kuyaona mateso kama kitu kilicho ndani ya uwezo wa mwanadamu peke yake, hakufikii ukomo aliofunua Kristo na kuuthibitisha kwa kifo chake msalabani, pale alipoyageuza mateso kuwa njia ya wokovu. Kwa ufunuo huu, mwanadamu haalikwi tu kutumia akili, hekima na uwezo aliopewa na Mungu kabiliana na mateso maishani, bali pia anaalikwa kuyaunganisha mateso hayo na mateso ya Kristo msalabani kwa ajili ya kujipatia matunda ya wokovu na kwa ajili ya kuendeleza kazi ya ukombozi ya Kristo. Tunadhani haukuwa na njia nyingine ya kumwokoa mwanadamu isipokuwa kwa njia ya kujinyekesha na msalaba. Kwa muujiza mingi aliyofanya Yesu, alionyesha kuwa angeweza kabisa kumwokoa mwanadamu kwa njia hizo, ila kwa mapenzi yake ameamua kutumia njia ndefu, njia ngumu na inayonyenyekesha, njia ya msalaba. Ndivyo anavyotukumbusha kuwa katika mateso hakuna njia ya mkato. Tunapaswa kusimama imara katika imani na kuweka kwake tumaini, kuomba mapenzi yake yatimizwe katika maisha na hasa katika hayo anayoruhusu tuyapitie. Neema ya Mungu ituimarishe katika nyakati za mateso maishani mwetu, na kwa njia hiyo tuufikie uzima wa milele. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwanajimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.
Yesu, nakimu wa maisha yangu, nakimu wa maisha yangu, nikiwa mgonjwa.